ንደረጃ ኩነተ ነጻነት ሚዲያ ዓለም ዘውፀ ዶብ አልቦ ሪፖርተራት ነጻነት ሚዲያ ከምዝናይ ሎሚ ኣብ ስጋኣት ወዲቑ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ብሕልፊ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ምሕር ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ። ኣብቲ ሪፖርት ካብ 180 ሃገራት ኤርትራ መበል 179፣ ኢትዮጵያ መበል 150 ተሰሪዐን ኣለዋ። ክሪስ ሃናስ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ሪፖርት ዴሞክራስያውያን መንግስታት ዕልውል ብዘብል ሪፖርታት ግዜኦም ዝሓለፎም ሕግታት ተገራጫዊ ረብሓታት ካብኡ ሰጊሩ ኣካላዊ መጥቅዓትታት ተጠቒሞም ንነጻነት ሚድያ ይዕፍኑ ኣለዉ። ብመሰረቱ ግና መለለይኦም ግልባጢኡ ክኸውን ይግባእ ነይሩ ይብል እቲ ሪፖርት። ወሲኹ ምቕልባስ ነጻነት ሚድያ ጐሊሁ ዝተኸሰተለን ሃገራት ምልካውያን መንግስታት ኣብ ዝሓየሉለን ከም ፖላንድ፣ ሃንጋሪን ቱርክን ኣብ ዝኣመሰላ ሃገራት ምዃኑ ይጠቅስ። ዋና ጸሓፊ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ክሪስቶፍ ዲሎየር ኣብተን ረብሓ ነጻነት ሚድያ ዝርድኡለን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ድራተ እንተገጢሙ እቶም ካልኦት ነጻነታት ኣብ ሓደጋኦም ዘለዉ ይብል። ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣብ 62 ሃገራት ኣንቈልቂሉ ኣሎ። ነጻነት ጋዜጠኛ ዝኽበረለን ተባሂለን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ፣ ዴንማርክን ኔዘርላንድን ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ጭራ ማለት መበል 180 ተሰሪዓ ዘላ ሰሜን ኮርያ እያ። ሰሜን ኮርያ ንህዝባ ኣብ ድንቁርናን ሽብርን ሸቢባቶላ ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር። መበል 179 ኤርትራ፣ ቱርክሜንስታን፣ ሶርያን ቻይናን ድማ ንሰሜን ኮርያ ስዒበን ተጠቒሰን ኣለዋ። ካብ ዓሚን ነዘ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣማሓሸን ተባሂለን ካብ መንጎ ዝተጠቕሳ ሃገራት ላኦስ፣ ፓኪስታን፣ ስዊድን፣ በርማን ፊሊፒንስን እየን። ደረጃ ነጻነት ሚድያ ኣዝዩ ዘንቈልቈለለን ሃገራት ድማ ስዑድ ዓረብ መበል 150 ተጠቒሳ ዘላ ኢትዮጵያ፣ ሞልዶቪያ፣ ኡዝበክስታንን ኮይነን ኣለዋ። ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጌጋ ገይሮም ኢሉ ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ዝተጠቕምሉ ቃላት ንሚድያታት ዒላማ ዝገበረን ንጸብጻባት ሚድያ ድማ መደናገሪ ምባሎም ሓቢሩ። ኣሜሪካ ኣብ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ካብ ዓለም መበል 43 ተሰሪዓ ኣላ። ብሪጣንያ መበል 40፣ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ጋዜጠኛ ኮንካ ንኽትሰርሓሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተጠቒሱሎ። ስዒቡ ዞባ ማእኸላይ ኣውሮጳን ማእኸላይ እስያን። እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብዛዕባ ካብ 180 መበል 150 ተሰሪዓ ዘላ ኢትዮጵያ ክጽሕፍ ከሎ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝተተግበረ ሕጊ ግብረ ሸበራ ንጋዜጠኛታት ንምኽሳስ ብስልታዊ ኣገባብ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ይብል። እቲ ዝቐርቦም ክሲ ነዊሕ ዓመታት ዘእስሮምን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ከይከሰሱ ነዊሕ ንክኣስሩ ዘኽእሎምን እዩ ይብል። 6 ጋዜጣታት ካብ ዝዕጸዋን ኣስታት 30 ጋዜጠኛታት ካብቲ ሃገር ካብ ዝስደዱ ንድሓር ኩነተ ሚድያ እቲ ሃገር ምምሕያሽ ኣይተረኣየሉን እውን ይብል። ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝተወሰኑ ሚድያታት ንኸይከታተሉ እውን ዝኣገደ ምዃኑ ይሕብር። ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸብትን ዓሚ ተዓጽዮም እዮም። ንሚድያ ንምዕፋን ተባሂሉ ኣካላዊ መጥቃዕትን ጸርፍን እውን ኣብ ስራሕ ውዒሎም እዮም ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለም ለኸ ትካል ፕረስ ንኢትዮጵያዊ እሱር ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ከም ዝሸለሞ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዝሓደራ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል ገለጸት። ከምዚ ትብል፦
በዚ ሽልማት የተሰማኝ ትልቅ ደስታ ነው።
በዚ ሽልማት ኣዝየ ተሓጉሶ ኣለኹ። ስምዒት ዓወት እዩ። ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንእስክንድር ስለ ዝፀሓፈ ጥራይ ኣሸባሪ ዝብል ታፔላ ለጢፉ 18 ዓመታት ፈሪድዎ ኣሎ። ዓለም ግና ናብዚ ሽልማት እዚ ሓፂ ክሽልሞ ከሎ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ዝለዓለ እዩ። ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቅ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሓቂ እዩ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእስክንድር ጅግና ካብ ዝገብሮ ፀኒሑ ኣሎ።
ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር ብዛዕባ ካብ 180 ሃገራት መበል 179 ተሰሪዓ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝፀሓፎ ገጽ ኤርትራ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልካው ስርዓት ከም እትርከብን ብነጻ ሪፖርት ንኽትገብርን ሓበሬታ ክትዝርግሓላን ዘይትኽእል ሃገር ኢሉ ይገልጻ። 11 ጋዜጠኛታት ብዘይክስን ፍርድን ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ሚድያ እውን ከም ኩሉ ኣብትሕቲ ውንታ እቶም ሃዳኒ ነጻነት ሚድያን ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተሓታቲ እዮም ዝበሃሉን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኣተውን እዩ ይብል። ዝሓለፈ ሰነ ዝወፀ ሪፖርት እቶም ፕረዚደንት ስልጣኖም ከፍኩስ እዮም ዝብል ትፅቢት ከምዘየለ ዝሓበረ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 ዓመት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ክትግበር እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት እንተሃልዮም ኣብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናብ ካሊእ ፕላኔት ይሕሰቡ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል እቲ ሪፖርት።